Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អភិបាលរដ្ឋ Oregon ថារដ្ឋនេះកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងដោយភ្លើងឆេះព្រៃមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឥណ្ឌាថាចិនរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងដោយធ្វើសកម្មភាពកងទ័ពនៅតាមព្រំដែនរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅជុំវិញពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារអំពីវនីយឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់សកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅកម្ពុជាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ជប៉ុនថ្លែងថាលោកគឺជាកូនកសិករម្នាក់ដែលបានទទួលជោគជ័យដោយខ្លួនឯងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណអភិបាលរដ្ឋ Oregon អ្នកស្រី Kate Brown និយាយថារដ្ឋរបស់អ្នកស្រីបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងរសាប់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលពុំធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋនេះដែលបានបំផ្លាញផ្ទៃដីអស់រាប់រយហិកតានិងបំផ្លាញសហគមន៍ទាំងមូលផងដែរអ្នកស្រី Brown បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកស្រីបានស្នើទៅលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យចេញនូវការប្រកាសស្ថានភាពរបស់រដ្ឋនៅភាគពាយ័ព្យជាប់មហាសមុទ្រ Pacific មួយនេះថាជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំមួយដើម្បីទទួលបាននូវចំណួយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមការងារពលរដ្ឋអគីភ័យនិងក្រុមបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្សេងទៀតលោកប្រធានាធិបតី Trump បានចេញរួចហើយនូវសេចក្តីប្រកាសជាបន្ទាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រាប់រដ្ឋ Oregon កាលពីសប្តាហ៍មុននាយកទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់រដ្ឋ Oregon បានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សចំនួន10នាក់បានស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនេះហើយចំនួន22នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួននៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានឲ្យដឹងថាព្យុះភ្លៀងនឹងកើតមានក្នុងរដ្ឋ Oregon នៅថ្ងៃប្រហ័សដែលអាចជួយដល់ក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃនិងធ្វើឲ្យផ្ទៃមេឃមានភាពថ្លាឡើងវិញបន្ទាប់ពីទទួលរងនូវភាពខ្មៅងងឹតដោយសារផ្សែងភ្លើងឆេះព្រៃមកភ្លើងឆេះព្រៃដែលកើតមានជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយគួបផ្សំនឹងអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនិងខ្យល់ស្ងួតផងនោះដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងមកបានបំផ្លាញផ្ទៃដីអស់ជាង1លានហិកតាក្នុងរដ្ឋ Oregon រដ្ឋ Washington និងរដ្ឋ California មានមនុស្សសរុប35នាក់បានស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងរដ្ឋទាំង3នេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាមួយក្នុងសេតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារស្ដីពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសក្នុងពិភពអារ៉ាប់ដែលរួមមានប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសបារ៉ែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមលោក Abdullah Ben Zayed និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារ៉ែនលោក Abdul Latif Ben Razid Al Zayani នឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាប់រ៉ាហាំដែលសម្រេចបានកាលពីថ្ងៃទី13សីហាកន្លងទៅរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ីស្រាអែលប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងបារ៉ែនដោយចាត់ទុកថានេះជាជោគជ័យក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសដ៏សំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅសល់តែ2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះគឺនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់ចិននៅថ្ងៃអង្គារថាចិនបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនដែលបានសម្រេចក្នុងពេលកន្លងមករវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានពង្រីកការដាក់ពង្រាយកងទ័ពត្រង់ព្រំដែនភ្នំដែលមានចំនួនក្នុងតំបន់ឡាដាក់ដែលនៅទីនោះកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរបានប្រជុំមុខដាក់គ្នារយៈពេលជាច្រើនខែលោករាជនាថសិង្ហបានប្រាប់សភាថាឥណ្ឌាបានជួយដំណឹងទៅភាគីចិនតាមរយៈកំណត់ទូតថាប្រទេសចិនបានព្យាយាមដោះស្រាយឯកតោភាគីនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីមុនក្នុងតំបន់ព្រំដែនហើយបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនបានប្រជុំមុខដាក់គ្នាក្នុងភាពតានតឹងដ ោយសារចំនួនព្រំដែនក្នុងតំបន់ឡាដាក់ដែលកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យកងទ័ពនៅប្រទេសទាំងពីរប៉ះទង្គិចគ្នានិងធ្វើឲ្យទាហានឥណ្ឌាចំនួន20នាក់បានស្លាប់និងទាហានចិនដែលគេមិនដឹងចំនួនបានស្លាប់ផងដែរនេះជាការប៉ះទង្គិចហិង្សារវាងកងទ័ពនៃមហាប្រទេសអាស៊ីទាំងពីរដែលមិនធ្លាប់កើតមានអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយ The Voice of America របាយការណ៍ថ្មីមួយនិយាយថាការដេតបាត់ជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវនៅដំណើរការបន្ថយភាពក្រីក្រនិងដំណើរការសុខភាពនៅជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថា Goalkeepers បានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន737លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រដ៏ខ្លាំងចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មកជាមួយនឹងកំណើនឡើងប្រមាណ 7% ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ឬ3ខែចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍នេះដែលចេញផ្សាយដោយមូលនិធិ Bill and Melinda Gates ដែលជាមូលនិធិដែលបង្កើតឡើងដោយមហាសេដ្ឋីស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft ក្នុងភារកិច្ចរបស់លោកទន្ទឹមគ្នានឹងនេះដែរចំនួនភាគរយដែលកុមារទទួលវ៉ាក់សាំងទៀងទាត់សម្រាប់ការពារជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺរោគខាន់ស្លាក់ជាដើមបានធ្លាក់ចុះពីចំនួនខ្ពស់បំផុត 80% កាលពីឆ្នាំទៅមកដល់ត្រឹម 70% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលចំនួនធ្លាក់ចុះនេះមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនទេចាប់តាំងពីទសវត្ស1990មកលោក Bill Gates បានទទួលស្គាល់ដំណើរថយក្រោយដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មាន The New York Times ប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញពីសតិធិនិយមថាពិភពលោកទាំងមូលនឹងរើបឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេល2ឬ3ឆ្នាំទៀតលោកថានៅពេលនោះចំណូលពីវិស័យទេសចរនិងការផ្ញើប្រាក់ពីសាច់ញាតិដែលធ្វើការនៅបរទេសនឹងកើតមានឡើងវិញហើយការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារពិភពលោកនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលលោកទស្សន៍ទាយថាអាចនឹងកើតមានយ៉ាងយូរត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអញ្ញាធិការក្នុងទីក្រុងមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តយូណានជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ទៅលើមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីរកឃើញការឆ្លងពីករណីដែលបាននាំចូលពីប្រទេសជាប់ព្រំដែនគឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះដោយអញ្ញាធិការចិនក្នុងទីក្រុងនោះបានហាមប្រាមកុំឲ្យពលរដ្ឋចេញក្រៅផ្ទះនិងមិនឲ្យរថយន្តធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អញ្ញាធិការទីក្រុងរូលីដែលជាចំណុចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សំខាន់ក្នុងខេត្តយូណានភាគនិរតីប្រទេសចិននឹងធ្វើតេស្តរកមើលវីរុសកូវីដ-19ទៅលើពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន200,000នាក់បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមានករណីឆ្លងនាំចូលចំនួន2ករណីមន្ត្រីស្ថានទូតចិនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួបពិភាក្សាគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូដើម្បីបង្កើតកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់និងការពារជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតចិនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសិស្សានុសិស្សរាប់រយនាក់ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់សាលារៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេវិញហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីសាលារៀនត្រូវបិទអស់រយៈពេល6ខែកន្លងមកដោយសារការរាតត្បាតជំងឺឆ្លង COVID-19 ការវិលត្រឡប់របស់សិស្សក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោករបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានពលរដ្ឋប្រមាណ220លាននាក់នេះមានការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាមានអ្នកឆ្លងថ្មីៗចំនួនតែ400ករណីនិងអ្នកស្លាប់ចំនួនតែ6អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់បានបិទគ្រឹះស្ថានសិក្សាក្នុងប្រទេសចំនួន300,000កន្លែងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាដែលជាផ្នែកមួយនៃការបិទប្រទេសទាំងមូលដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលឆ្លងនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កើតជាជំងឺ COVID-19 នោះ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសារ៉ាត់អាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកជាបន្តបន្ទាប់មកលោកឧបការីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញសារនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយជំរុញឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះជាបន្ទាន់អ្នកនាងខាន់សុគមមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់សកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាលើកដំបូងនៃការបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភលើការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការណាមួយ តាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួននេះនៅកម្ពុជានោះទេឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារលោក Robert A. Destro បានសរសេរសារនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការចងក្រងគ្នាជាក្រុមជាសមាគមត្រូវបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលអនុវត្តសេរីភាពទាំងនេះហើយយើងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចបញ្ចេញមតិបានបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមជុំវិញបញ្ហាបបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកាលពីចុងខែកក្កដាយ៉ាងហោចណាស់សកម្មជនជាង20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនបើទោះបីជាស្ថានទូតអាមេរិកមិនទាន់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការណាមួយថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជននៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះលោក Aaron Swartjes អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងជិតដិតនៅការបន្តឃុំខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនលោកបន្តថា
យើងបានលើកឡើងនៅក្តីកង្វល់ជាទៀងទាត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបោះជំហានដែលប្រកបដោយអត្ថន័យដើម្បីបើកឡើងវិញនូវលំហសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋ
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនោះពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីវិធានការនានាក្នុងការចរចាឲ្យមានការបើកឡើងវិញនូវលំហសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេមួយនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ Generalized System of Preferences GSP ដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅកាន់អាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធគយទំនិញជាង 5,000 មុខមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើតាមស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រុមកម្មវិធី GSP នេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃជិត 1,000 លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2019សហគមន៍អឺរ៉ុបទើបនឹងបានបន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធឬ Everything But Arms EBA ដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បារម្ភអំពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនៅពេលខាងមុខលោកមានប្រសាសន៍ថារ
ដ្ឋអាមេរិកក៏មានជា ISP ដែលសម្រាប់កម្ពុជាយើងនឹងចឹងបើសិនជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្លាក់ចុះអានឹងយើងបារម្ភខ្លាចមានផលប៉ះពាល់ទៅពេលថ្ងៃអនាគតខ្លីឬក៏រយៈពេលវែងទៅខាងមុខដែរបាទ
លោកអំសំអាតយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រកាន់ជំហរទាញកម្ពុជាឲ្យដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបើទោះបីជាមិនទាន់មានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយនៅឡើយលោកបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំនៅតែគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគេនៅតែតាមខ្លោបមើលជានិច្ចទោះបីជាគេមិនទាន់មានចេញអ្វីជាផ្ញើសារឬក៏ចេញជាប្រតិកម្មអីធំដុំទៅឡើយណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនមានការកែប្រែឬក៏លើកកម្ពស់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៀតទេខ្ញុំជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចតែមានប្រតិកម្មនៅថ្ងៃខាងក្រោយនេះបាន
ប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់សម្ពាធឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាងាកទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិនៃមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់និយាយថាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលោកខាងលិចយល់អំពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយពួកគេក៏ឃើញផងដែរអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកលើកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថា
ពេលខ្លះគេប្រាសាខ្លាំងពេលខ្លះគេប្រាសាទុនឬក៏ភាសាការទូតឲ្យបានច្រើនអ៊ីចឹង
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញអំពីការបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Ravina Shamdasani និយាយថា ស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញពីការមិនអត់ឱនរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្នកប្រឆាំងនិងការគាបសង្កត់លើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសមាគមវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារបរិស្ថាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីបន្តថាមនុស្សជាច្រើនក៏បានរាយការណ៍អំពីការទទួលការគំរាមកំហែងតាមទូរស័ព្ទដែលរួមទាំងការគំរាមសម្លាប់ផងដែរប្រសិនបើពួកគេមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេពួកគេបានរាយការណ៍ថាពួកគេកំពុងត្រូវបានគេតាមដានហើយបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សជាច្រើនកំពុងលាក់ខ្លួនដោយភ័យខ្លាចនឹងការចាប់ខ្លួនតើតើនឹងការរិះគន់លើការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាខ្លួនគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិបង្កើតសមាគមនិងប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាវាត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់គួរបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីឆ្នាំមុនតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក២រូបគឺលោក Alan Lowenthal និងលោក Steve Chabot បានស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដែលទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លឹងថ្លែងរវាងការខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការដែលកម្ពុជាបន្តទទួលបានឋានានុគ្រោះពន្ធ GSP នៅចំពេលមានការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសកុមនោ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែថ្កោលទោសនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាវិធានការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរារាំងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់ក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាមកទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាអំពីការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន25នាក់ដោយរួមមានទាំងលោករងឈុនដែលជាប្រធានសហជីពដ៏សំខាន់មួយរូបផងដែរទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន13នាក់ត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដោយបង្ខំមួយដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅជាប់ឃុំឃាំងទាំង12នាក់ពួកគេភាគច្រើនប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្នកស្រីរ៉ាវីណាឆាមដាសានីអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានទទួលទូរស័ព្ទគំរាមកំហែងដោយរួមមានទាំងការគំរាមសម្លាប់ផងដែរអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែលាក់ខ្លួនដើម្បីខ្លាចចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឆាមដាសានីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
We've also witnessed the unnecessary and excessive use of force by security forces against women demonstrators on at least 5 separate occasions in recent weeks. We've also documented the intimidation of those participating in peaceful demonstrations, including protesters calling for measures to alleviate the economic impact of COVID.
យើងក៏បានឃើញមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងជ្រួលហួសហេតុនិងមិនចាំបាច់ពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខទៅលើក្រុមបាតុករជាស្ត្រីក្នុងហេតុការណ៍យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5លើកផ្សេងៗគ្នានៅសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះយើងក៏បានចងក្រងឯកសារអំពីការគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកទាំងឡាយណាដែលចូលរួមបាតុកម្មតាមសន្តិវិធីដោយរួមមានទាំងក្រុមបាតុករដែលស្នើឲ្យចាត់វិធានការនានាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែជំងឺ COVID-19ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកដែលទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរ
អ្នកស្រីឆាមដាសានីនិយាយថាស្ថានភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញពីការមិនអត់ឱនរបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែខ្លាំងទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្មានដងរួចមកហើយប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលអ្នកស្រីឆាមដាសានីនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចុងក្រោយទាំងនេះទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឃុំខ្លួនក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីឆាមដាសានីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថា
In fact there was a letter that was sent out by the Ministry of the Interior publicly stating that a lot of these activities carried out by very prominent human rights groups are conducive to activities, and I quote, to create provocation and incitement affecting the stability, security, public order.
ការបន្តមានលិខិតមួយច្បាប់ដែលត្រូវបានផ្ញើចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗ ខ្ញុំសូមស្រង់ខ្លឹមសារក្នុងន័យដើមដូចនេះថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺដើម្បីបង្ករឿងនិងញុះញង់ដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបង្កឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀត
អ្នកស្រីឆាន់ដាសានីមានប្រសាសន៍ថាការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីកំពុងតាមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននិងអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខចូលប្រើប្រាស់កម្លាំងហោហែទៅលើអ្នកដែលចូលរួមតវ៉ាដោយសន្តិវិធីតទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
លោក Yoshihide Suga រដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីឬ LDP នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីតែជាគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីស្នងតំណែងលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចោះចេញពីតំណែងលោក William Kalo រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកជឹងពូជីនជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បរិះដែលនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ជប៉ុនជាកូនរបស់កសិករដាំផ្លែ Strawberry ម្នាក់ដោយមានបុគ្គលិកលក្ខណៈដាក់ខ្លួននិងចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលលើសពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកដទៃលោក Yoshihide Suga រដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងស្រួលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលជាគណៈបកកាន់អំណាច LDP ដែលនឹងធានាថាលោកនឹងស្នងតំណែងលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចុះចេញពីតំណែងលោក Abe ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងយូរជាងគេបង្អស់របស់ជប៉ុនបានប្រកាសកាលពីខែមុនដោយមិនរំពឹងទុកមួយថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងពីព្រោះតែបញ្ហាសុខភាពលោក Suga មិនមែនចេញមកពីក្រុមគ្រួសារសន្តតិវង្សនយោបាយហើយមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងភាគីណាមួយនៅក្នុងគណៈបកដែលប្រធានគណៈបកដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការកំណត់មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរី LDP នោះក្នុងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក បន្ទាប់ពីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស៊ូហ្គាបានបញ្ជាក់កិត្តិនាមរបស់លោកថាជាអ្នកនយោបាយកើតចេញដោយការខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងលោកស៊ូហ្គាបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំកើតមកជាកូនប្រុសច្បងរបស់កសិករម្នាក់នៅក្នុងខេត្តអាគីតាដោយមិនមានចំណេះដឹងឬឈាមជ័រខាងនយោបាយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងពិភពនយោបាយដោយចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទទេរហូតដល់អាចក្លាយជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរី LDP តាមប្រពៃណីនិងប្រវត្តិរបស់គណៈបកនោះអ្វីបើលោកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមនុស្សម្នាក់មិនសូវនិយាយស្ដីដែលតែងតែអានតាមសន្ទរកថាព្រៀងទុកក៏ដោយក៏លោកស៊ូហ្គាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ល្អចំពោះការស្ថាបនាសម្ព័ន្ធភាពដែលជួយពន្យល់ថាតើហេតុអ្វីភាគីនានានៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានរួបរួមគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅជុំវិញលោកបន្ទាប់ពីការប្រកាសចុះចេញពីតំណែងរបស់លោកអាបេណូលោកស្រីស៊ីឡាស្មីតជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ការសិក្សាពីប្រទេសជប៉ុននៅឯក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកស៊ូហ្គាត្រូវបានគេគោរពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរៀបចំចាត់ចែងយ៉ាងខ្លាំងពូកែរបស់លោកនៅក្នុងការិយាល័យធិបតីដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ជប៉ុននៅទីបញ្ចប់លោកស៊ូហ្គាបានទទួលស្លឹកឆ្នោតប្រហែល 70% ពីសមាជិកសភានិងពួកតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរី LDP កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានយកឈ្នះយ៉ាងស្រួលលើលោកស៊ីហ្គេរុអ៊ីស៊ីបាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនិងលោកហ្វូគីអូគីស៊ីដាប្រធានគោលនយោបាយរបស់គណៈបក LDP ដូចដែលគេរំពឹងទុកលោកស៊ូហ្គាបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងទទួលបានមរតកនឹងការសម្របសម្រួលជាច្រើននៃគោលនយោបាយរបស់លោកអាបេលោកស៊ូហ្គាបាននិយាយរួចហើយថាលោកនឹងបន្តអ្វីដែលហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកអាបេឬ Abenomics ដែលធ្វើគោលនយោបាយឲ្យប្រាក់មានតម្លៃថោកនិងមានប្រាក់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតគោលនយោបាយទាំងនេះមានន័យថាជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសេដ្ឋកិច្ចអសកម្មរបស់ជប៉ុនដែលប្រឈមការចុះថ្លៃទំនិញការកើនឡើងនៃចំនួនពលរដ្ឋចាស់ជរានិងអត្រាកំណើនទាបបញ្ហាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនបានរីកកាន់តែធំឡើងពីព្រោះតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងការវាយតម្បាត់នៃជំងឺ COVID-19 ចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសវិញលោកស៊ូហ្គាប្រហែលជានឹងគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេលោកបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកនឹងបន្តជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដោតលើសន្តិភាពរបស់ជប៉ុនដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះមានតួនាទីកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងកិច្ចការពិភពលោកលោកស៊ូហ្គាក៏បានសន្យាដែរថាលោកនឹងមិនសោកចិត្តចុះចាញ់ចិនដែលអាចបន្តគោលនយោបាយរបស់លោកអាបេដើម្បីពង្រីកការខំប្រឹងប្រែងក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ទល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងអត្ថាធិប្បាយនៅដើមខែនេះលោកស៊ូហ្គាបាននិយាយទៀតថាលោកនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌជាមុនដើម្បីបំបែកភាពតរចកស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយកូរ៉េខាងជើងក្នុងទសវត្សរ៍1970និង80លោកស៊ូហ្គានឹងស្ទើរតែប្រកាសថានឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលសភាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធពីព្រោះតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមមានអសនៈភាគច្រើននៅក្នុងសភាជាន់ទាបរបស់ជប៉ុននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស៊ូហ្គាបានបំរុងបន្តកាន់អំណាចដែលនៅសល់ក្នុងអាណត្តិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនទស្សន៍ទាយថានៅពេលឆាប់ៗនេះលោកនឹងអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ដើម្បីក្តោបការកាន់អំណាចរបស់លោកនឹងបន្តអាណត្តិរបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.